Kongressdagi kirik partiya demokrat va respublikachilar kamdan-kam hollarda til topishadi. Ammo Ukrainani moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash va Rossiyani jazolashga kelganda qarorlar ovozdan silliq o'tdi.
If we continue to work with Ukraine and continue to help Ukraine.
Kongressman Elliot Engel so'zlariga ko'ra, AQSh Ukrainani g'arb hamjamiyatiga qo'shib olish uchun astoydil harakat qilsa va bunga erishsa, prezident Vladimir Putin oxir-oqibat yutqazgan bo'ladi. U Qrimni tortib oldi, lekin Ukrainani boy beradi, dedi qonunchi. Senator Gari Rid ham o'xshash bayonot bilan chiqib, Rossiya rahbarini sovuq urush davrida muzlab qolgan deb tanqid qildi.
This bill is a reality check to him that the United States will not stand.
Rossiya yosh bolaga o'xshab, qo'shnilarni qo'rqitib turtayotganda Qo'shma Shtatlar shunchaki qarab turmaydi, deydi u. Vakillar palatasi va Senatda o'tgan muhokamalarda Rossiyani rosa yerga urishdi. Senator Jon Makeynga ko'ra, Kremlning Qrimni bosib olish uchun qo'llagan bahonasi 1930-yillardagi natsistlar Germaniyasini eslatadi.
I am not predicting that we will have a World War 3. I am predicting
3-chi jahon urushini bashorat qilayotganim yo'q. Ammo keskin choralar ko'rmasak, Vladimir Putinga agressiv harakatlarni davom ettirishga yo'l bergan bo'lamiz. Xoh Ukraina sharqida bo'lsin, xoh Moldova hamda Boltiq bo'yi davlatlarida, dedi Makeyn. Palata va Senatda ma'qullangan hujjatlarda bayon qilinishicha, Ukraina 1 milliard dollar qarz olishi uchun Qo'shma Shtatlar kafil bo'lishga tayyor. Kiyevga hamda qo'shni mamlakatlarga jami 150 milliard dollarga teng ko'mak beriladi. Sharqiy Yevropaga qaratilgan televizion va radio dasturlarni ko'paytirish uchun esa 10 million dollar ajratish ko'zlangan. Loyiha qonunga aylanishi uchun prezident Barak Obama unga qo'l qo'yishi kerak. Qonunchilar matn ustida ishni yakunlab, uni kelasi hafta Obamaga uzatishni rejalayapti. Shohruh Hamro, Washington.